Sen bilan orzu deli hayotim yashar ekan teran.